adatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. 2017-2018-nji okuw ýylyndan başlap, ýokary okuw jaýlarynyň aglabysy bölümlerine görä tölegli hasaba geçirilýär. Türkmen abituriyentlerinin köpüsü bu arada giriş sınavlarına katnaşma üçin dokumentlerini tapşyrmağa gelenlerinde bilip galandyklaryny gurrun berýärler. Ýatladyp geçdik, geçen ýylyň iýununda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda okuwlaryň tölegli edilmegi baradaky pikiri orta atypdy. Ol sonda bu ädimiň bilimli we sowatly ýaşlaryň ýetişmegine ýardym etjekdigini aýdypdy.
Taliplerimiz hem tölegli esasda okutmagy geçmeli, ýerde bilimli, sowatly ýaşlar, ýani ýokary derejeli hünermenler bolmasa onun devletin bir hiç şeyle hem geleceğini bolup bilmeyecektiğini bizimle anıq düşünmeyenli hök mani ver olurdu.
Yeri gelinde bellesek, Türkmenistan'da okuların tölüklü hasabı geçilmeli, yurdun energi serislerinin bahalarının kaçmağı sebeple, ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyendigi aydilyan dövrüne kavat geldi. Gepin girdisine göre bellesek, Süýül Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını 8308 talibi almak göz önünde tutulýar. Häzir bolsa, habarçymyz Sultan Açylowanyň yukarı kucaylarının tölegli hasaba geçmegi bilen baglylykda taýýarlan maglumatlaryny dinläliň.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylowa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın yukarı okul mekteplerine abituriyentlerin dokumentlerini kabul etmenin başlanmağı ile abituriyentler karasılmadık kıyınçılıklar ile yüz ve yüz oldular. Bu yıl kısı inançlıkları katnaşmalı abituriyentler üye sayılığa olan yukarı okul mekteplerine dokumentlerini tavşırmakçı olup, dokumentleri kabul ediş komisyasına baralarında yukarı okul mekteplerinin bu yıl okuçuları tölegli saatte okuva kabul ediyendiklerini bilip kaldılar. Avadan şehrinde kurulup bulunulmağa verilen cemaat kocalığın istuduna dokumentlerini taşırmağa varan Aşgabatlı Serdar ol yerde okuların bu yıl tölegli saatlarda boljakdygyny eşitip dokumentlerini taşırmanyň ýerine gaýdandygyny aýdýar. Ýokary okuw mekteplerine okuw bermek isleýän abituriyentlerden talap edilen dokumentleriň sanawy gazetlerde çap edilende ýokary okuw mekteplerine bu yıl okuwçylary tölegli kabul ediljekdigi barada bildirişler berilmedi. Yakında geçen ministerler kabinetinin meclisinde devlet yollası deyem, bu yıl tədi cemaat xoçalığı institutunun açılıp ulanılmağa berlendiğine, 2017-2018 oku yıl için yukarı oku mekteplerine 8317 oku çeynin kabul edilecekten aydan olsa da, abituriyentleri okulara tölögle sazda kabul edilecekte varada hiç rahat aytmak deyip serdara ediyar. Yaşayıcıların aytmaklarına göre, bu karasılmadık tədilik yukarı oku mekteplerine oku yirmek isleyen abituriyentlerin köpüsünü alçırağın yağdaya salıptır. Sebebi öz güçülen okuva verip, devlet tarafından berilen talip paklarının hazavına okuma isleyen yaş oğlan gıyların sahanı hemaz del. Sosyal taydan pes hocalıklarda çağasının adatı çıktayıcılarını götürmeye de yağdaylarının yoktuğunu görse olyar. Uzal göz önünde tutan yukarı oku mekteplerinin okuva tölögli kabul edilendiğini bilen abituriyentlerin tölögsiz kabul edilen institutları olar. Ol yukarı oku mektevinden beyle kıvır yukarı oku mektevine aylanıp görevlerinin köpelendiğini hem abituriyentlerden estimek bolyar. Käbir yukarı okuw mekteplerinde birlen kilen tölegsiz okuwlara kabul eden fakültetlerin bardygyny hem sözüne goşan Marla aýnanyň aýtmagyna görä bolsa, ol fakültetlere hem dokument tapşyran abituriyentleriň sany juda agdykly edýär. Uzaldan para peşkeşiň hasabyna sany we giren abituriyentleriň hem bardygyny göz önünde tutsaň, tölegsiz fakültetlere okuw bermek mümkinçiliginiň hem aradan aýrylandygyny aýna aýdýar. Abituriyentler üçin bu täzeliň ýene bir getiren kynçylygy, täzeden dokument ödetmeklik bolup durýandygy aýdylýar. Abituriyentler saglyk öýlerinde saglyk gözetçiliginden geçenlerinde haýsy ýokary okuw mekdebine saýlap alýandyklary dokumentde ýazylýar. Egerde документ тапшырмау үчүн Сайлан жогору окуу мектебине үйткөтүп, башка бир жогору окуу мектебине документ тапшырмак этилдим. Онда тәрбиеден таалык ойлоруна барып, документин тәрбиеден түзөттүрмөлү. Бул болсо абитуриенттер үчүн артык мачалада һәм чыктайчы болар деп айна айтыяр. Жогору окуу мектептеринин бир жылкы төлөө үчүн талап этилген 5400 манат төлөгүн бардыгы менен абитуриенттердин бу төлөөгө күчү жетмечектери жогору окуу мектептерине тапшырмалы документтери түзөтмөнү угурна һәм чыкмадылар. Тәрбие таалык ойлорунан түзөтмөлү документтер үчүн һәм һәр бир абитуриенттин 250-300 манат төлөө чыктайча каалаандыгын, шейлеп пулу тапмакта һәм көп машкалалардын кыйынчылык чекендиктерин жашайчыларга ыктыярлар.
Өз себетиңизде болгон вакыйлар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, бизге хат жолдоңуз. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistan Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow, Milli Howpsuzlyk Ministri Döwran Gelli Bayramow berk käýinç ýlan etdi diýip Türkmen telewizionyna habar berýär. Bu käýinç hökümet agdalarynyň dyn zalyan wagtynda ady oýunlarynyň öňü sirasyndaky ykdysady kynçylyklar, maliýe, pul meselelerde ýararly bank ýolbaşçylaryna berilen käýinçleriň ýanyna gawat geldi. Döwlet dostunyň gol çeken buyrugyny aýdylmagyna görä, Bayramow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky idaralaryň işgärleri arasında düzgün nizamın berza edilisine gödökçülük oğsadıptır. Devlet eğitçiliğinin hakimiyetli uvattı bu kainis varıda sundan başka zat aydılmayar. Sol ruhalıkta adatlığın hükmede yakın çeşmesinin beriyen mağlumatına göre Prezident Berdimuhammedow Adiyadan geçirmek için gruplu adamlardan sol sahanda telekatçilerden serişte toplumak varada veren tavsırının yerine yetirilmeliği sebepli güç kuruluşlarının yolbaşılarının alıp bariyanı işlerinden laf geç olmağına galiyar. Ýatly diýär. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň maý aýynyň başynda turan korrupsiýa galmagaly odalky baş prokuror Amanrat Halyhyň işden boşadylyşy we soňky kwali. İçeri işler ministri Iskender Mülükowe berilen berk käýinç onuň nädip wezipesinde saklanyşy we soňky ýagdaýlar barada öz wagtynda habar berdi. Resmi maglumatlardan görnüşüne göre prezidentin güýç guruluşlarynyň işinden nägileligi onlarça kanun goraýjy işgärin we beýle kresmileriň jenayetde ayblanmagyna we türme basylmagyna alyp geldi. Türkmen telewizionyny olaryň özlerini we döwletiň haýyryna geçirilen emlaklaryny görkezdi. Ýöne bu kampaniýa netijesinde toplanan terişdäniň anyk möçberleri aýdylmady. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti golaýdy, ykdysat jinayetlere garşy göreş boýunça döredilen täze komitetiň iýişi, ýene oňlar çeresminiň tutsak edilendigi, olaryň alan paralar hakynda maglumat berdi. Şol wagtda ýene tutulan adamlaryň konfiskasiýa edilen emlaklarynyň umumy möçberleri aýdylmady we bu ýagdaý adyýat üçin näçe terişde toplananyň anyklamagy mümkinçilik bermeýär. Eýhem şu aralykda hökümetiň dyn zalyan wagtynda birden Milli Howpsuzlyk Ministrine berk käýinç berilmeginiň anyk nähil sebäpleri bolup biler. Adynyň aýdylmazlygyn soran yerli finçiniň pikirine görä korrupsiýa garşy döredilen täze komitetiň başlygy polkownik Mehmetxan Çakyýewiň gysga wagtda prezidentiň beren tapşyrygy esasynda bitiren işleri we döwletiň haýyryna toplanan serişdeleri galyn üç romanyň Baş Prokuraturanyň İçeri işler ministrliginiň we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň bilelikde en çymaýda bitiren işlerinden has netijeli bolup çykdy. Bu ýagdaý prezidentiň öz esasy bilen baglaýan ministrleriniň birinden has gowunny geçirip biler diýip ýerli synça aýdýar. Adatlygyň hökümete ýakyn çeşmesi golaýdy. İçeri işler ministrliginiň başlygynyň saglyk ýagdaýy sebäpli işden çekilmäge finansiýanyň habar berdi. Mälim bolýar Iskender Mülükow soňky aýlarda 2 berk käýinç alypdy. Eýhem Döwran Gelli Bayramow ýurtdaky maliýe pul meseleleri sebäpli bank ýolbaşçylaryna berilen käýinçiň ýanyndan berilen käýinç ýakyn wagtda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň başlygynyň hem çalşyrylýanyny aňladyp bilermi? Prezident Berdimuhammedow Bayramowdan öň mehkemäniň 4 ministrini işden boşatdy. Olaryň soňkysy Güýçgelli Hojaberdiýew wezipesinden saglyk ýagdaýlar sebäpli aýryldy. Milli Köpsüzlük Ministerliğinin başlıklığına 2016 yılın martında verilenen Devran Elli Bayramov, münnenin oktyar ve noyavr aylarında hem kayınca alıptı. Bu kayınçlar hem ona vedipe borçlarını talavarayık yerine yetirmeyenlik, yol başlık ediyen puğduğunu tertip tüzüğüne gödökçülüğü koğuşadanlığı için verilipti. Şehre dona göyveren kemçiliklerini kıyıska vaatta düzeltmek tavşırılıptı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da Türk opozisyon hareketi bilen iltişigi bolmakta ayıplanıp yeni de onlar şadam tusuk edildi. Yurdun sud ulumuna yakın çeşmenin aytmağına göre 5-7 iyulda Livav vilayetinin sudu adından 40 adama karşı hüküm çıkardı. Adatlık radyosunun yurd içindeki çeşmesinin tasdiklamağına göre hüküm edilen adamların ağlavasını Türkmen Türk liseylerinin önkü işyerleri ve uçurumları emele getiriyor. May ayının ahirinde Adatlık Türk opozisyon lideri Fethullah Gülen'in yoluşçuluğundaki Gülen hareketi deyilen bilen iltişi olmakta ayıplanıp 50'den kurak adamın tuso edilendiğine haber veripti. Bu adamlar yapı kapıların anırsında geçirilen suud dinlenişiklerinde 20 yıl içenli türme tusoğluğunu hüküm edildi deyip adatlığın söhbetteşi aittı. Bu adatlığı meylim olun ve şol bir mengdeş ayıplamalar esasında uzak mühletleyin türme tusoğluğunu hüküm edilen adamların ikinci toparı oluyor. Şuyulun fevralinde Aşşabadın şehir suudu adının 18 adamı 25 yıl içenli türme tusoğluğunu hüküm etti. Oların arasında Türkmenistan'ın tanımal işevirleri hem vardı. Livab'daki Beyli Kıvır Çeşme'nin tasdiklamağına göre İyul ayının başında velayetin cinayet işleri oyunca suudunda yapık suud işi geçirilip onu gülönçülür deyilip adlandırılanların suud işine karıldı. Şu yılın May ayının ahirinde ve İyun ayının başında tuso edilen oğlanları suud ettiler. Oların köpüsü kerkili oğlanlar. Derneğ döründe olar kıynamalara sedevar edildi. Ve olurum öğütlerine yünkülüyen güneyini boyun aldılar. Suud yapık görünüşte geçirildi. Hatta ona tosoğların yakın doğun karındaşlarını hem koy vermediler deyip adının anonim kalmağı şerti bilen azatlığın Livav vilayetinin suud organlarına yakın çeşmesi gurrun verdi. Adatlığın suudun çıkaran hükmünü görün çeşmesinin tasdiklamağına göre ortaça 40 adamdan ibaret tusoğların ehlisi 20 yıl içenli türme tusoğluğuna hüküm edildi. Onun sözlerine göre önkü gedeklerdeki siyalı teyze çıkarılan hükümde de tusoğların haysıdır ve takip kurama bilen ilteşeği görközülmeyer. Onun dine bendilerin günahlı tapılan cinayet kodeksinin maddesi yerleştirilipdir. Yönü bu gedek ona cinayet kodeksinin 135. yanı gomoseksualizm hakkında Kınakı maddesinin hem koşulandığını azatlığın söhbetteşi tasdiklayar. Şeylede ol hüküm edilenlerin ehlisinin Türkmen hakimiyetlerinin şu yılın sentyabr ayında geçirilecek Azi oyunlarını geçirmek için koşmaça serişte toplamak sinanşıklarının pidası olandığını gurrun berdi. Güç organları prezidentin Aziyada pul toplamak varadakı tavşırığını şeyle bercai ediyarlar. Gülönçüler ulen ilteşikli ayıplama dine bakana. Hakikatte adamların pulunu korkutup alıyarlar. Olurun ehlisini Türk liseylerinde okumak ya da işlemek bilen bağlanıştırıyorlar. Bu olsa doğru. Yönü oların ehlisi barcamlı, gruplu adamlar ve olar şu yağdayın pidası buldular. Oların arasında Livab'da tanılayan biznesmenler hem bar deyip adatlığın çeşmesi tasdiklayar. Ol öz sözünü delillendirmek için bir neçe işevirin ve kampanyanın adlarını getirip oların özlerinden talep edilen pul seriştesini beren son öz gününe koyulunduğunu sözünün üstüne koştu. Şeyle dol suudun çıkaran hükmüne layıklıkta tusoğların ehli emlaklarının ve bizneslerinin devletin hayrına geçirilendiğini belledi. Bunun ön adatlık ınamdar çeşmelere salgılanıp Prezident Kur'anlı Berd Muhammedov'un yurtta geçirilecek halkara sport yarışını kuramalaştırma için mali seriştesini toplamak var da yurdun güç organlarına tavşırık berendiğini haber verip de. Adatlığın çeşmeleri yurdun başprokuroru Aman Murat Halif'in duydansız öz eyleyen vezipesinden boşadılmağının hem hut şu mesele bilen bağlanışıklıdığını gurrun beriptiler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat İstanbul aralygyna biletler tapdyrmaýar. Şu günlerde Türkmen Hawa Yollar gullugynyň kassalarynyň Aşgabat İstanbul aralygynaky uçur biletlerini satyn almakda kıyınçılıklar yüze çıktı. Yerli yaşayıcıların bu Azatlyk radiosunun çeşimlerinin tasdiklamasına göre avye biletlerin satılan nokotlarını eyyem en çemaydan veri İstanbul'u çenli biletler taptırmayar. Biletlerin yetmezçiliği May ayınına Tomus mevsiminin başlanma ulen yüze çıktı. Şol pursat eyyem May ve İyun ay için biletlerin yokduğunu aittılar deyip Türkiye'den harit getirip satyan Ecevul Dayda gurrun verdi. Ejeguldayda bu ýagdaýyň fonunda Aşgabat İstanbul uçur boýunça uzal günne bir reýsiň ýerine iki uçurun ýoly goýulandygyny, emma munyň netijesinde hem bilet ýetmezçiliginiň aradan aýrylmanyny aýdýar. İlkiler 200 manat para berseň bilet tapyp berýärdiler. Häzir üstüne pul berseň hem hiç kim güwä geçip bilmeýär diýip Ejeguldayda Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmelerinin birine gurrun berdi. Şol bir wagtda avia bilet kassalarynyň biriniň işgäri atlandyrylmazlyk şerti bilen İstanbul aralygynaky biletleriň ilkinji nowatda dollarda hasaplaşyp geçirilýändigi üçin daşary ýurtlara aýatlara satylmaly edilendigini gurrun berdi. Bu aralykda ýokarda beýan edilýän maglumatlar dogrusunda Türkmen Hawa Yollary gullugynyň nähilidir bir kommentary almak başartmady. Şeýlede degişli Türkmen ukullary Aşgabat İstanbul aralygynaky biletleriň ilkinji nowatda daşary ýurtlara satylmaly edilendigini şeýlede yerli raýatlaryň para berip bileti satyn almaly bolýandyklary barada maglumatlary ne ret etdiler ne de tasdikladylar. Galiberse de Aşgabat İstanbul aralygynaky uçurup bilet ýetmezçiligi Türkmenistanyň dürli künjeklerinden Aşgabatyň aýa bilet kassalaryna gelen raýatlaryň ýyzlaryna öz ýaşaýan sebitindäki kassalara uğradylyp başlan pursadyny gawat geldi. Adynyň eferde tutulmazlygyny sorap Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan raýatlar Türkmen Hawa Yollary gullugynyň Aşgabatdaky bilet kassasyndan İstanbul'a bilet almagy synanşanlaryna özlerine bilet satmaktan 100 öwrendiklerini gurrun verdiler. Aşgabatdaky bilet kassasynyň işgärleri olary İstanbul'a biletleri öz vilayetiňizdäki kassadan almalydygyny aýdypdyrlar. Emma ol ýerde ýaşaýjylara bilet satylmaýanlygy barasynda başga hiç şeýle düşündiriş bermändirler. Bu ýagdaýlaryň fonunda aprel aýynyň aýygynda Türkmenistanyň prezidenti Türkmen Hawa Yollarynyň başlygyna bir käýinç ýygnan edipdi. Türkmen mediýasy bu käýinjin gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmeýändigi, şahsy düzgün nizamy hemde garamagyndakylary idara kärhanalarda tertip düzgünüň berjaý edilişini gözegçilik goşudanlygy üçin berilendigini aýtsalar da, taýyk maglumat berilmeýändi. Ozal döwlet ýetişliginde bolan Türkmen Hawa Yollary mart aýynda açyk aksioner jemgyýetine urildi.
Adatlygy laň ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. MH17 uçur helakçiliginde pida bolanlaryň howsarlary wakanyň 3-nji ýyl dönümünde garandaşlaryny hatyralaýar. Yolowçu uçurunyň gowgaly günleri Ukrainada urulup ýykylmagynyň 3-nji ýyl dönümünde helakçilikde pida bolanlaryň hatyrasyna Gallandiýada gurulan ýadygärliň açylyşyna pida bolanlaryň 2000-den gowrak dogan garandaşynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. 17-nji iýulda Galland şahsy William Alexander bilen şahzenany Maxima Amsterdamyň Schiphol aeroportunyň golaýynaky Weisswiesen parkynda gurulan ýadygärligi başga da halkara resmiýleriň gatnaşmagyny MH17 helakçiliginiň pidalaryna bagyşlamak çäresine gatnaşarlar. Çäherde 2014-nji ýylyň 17-nji iýul güni Skifoldan Kuala Lumpur üçin Malaziýa howa ýollaryny degişli MH17 reýs belgili uçuşyň urulyp ýykylmagyna, pida bolan ekipajyň we 298 ýolagçynyň maşgala agdalary helakçylyga uçuran dogon garandaşlarynyň atlaryny okar. Helak olan yolcuların ağlava bölüğü Gallant rayiyatları bolan olmalısa uçorun bortunu Avustralyalıları, Britanyalıları, Malazyalıları ve İndonezyalıları hem öz için alayan 17 milletten yolcu vardı. 283 yolcuyunun ve 15 ekipaj ağzatının her haytının adına yaşlı lentacının şeklinde cemi 238 ağaca oturdurulu. Kurumotçular oturdulun ağaçları diriye atlama atlandırıp olorun tövüleğini vuruşacak güne bakarlar iyi ulayınlı ağaçların oturdulun yerine altınsa uşöklü saçırdıydı. Gurrun edilen uçur Ukrayna'nın hükümet güçleri bilen Rusya'nın kollama onuna kır separatistlerin arasında urşun turma onundan bir nece aytın urulup yıkılıptı. 2016 yılın sentyavr ayını halkara derine utoporu, yolcu uçuru Rusya'da öndürülen bu raketa sisteması bilen partladıldı diye netice geldi. Azalyan raketa sisteması Ukrayna Rusya'dan getiriliptir ve helakçiliğin izyanı gizlilikte izini ortaya geçiriliptir. Halkara derneği toparoyu raketanın separatistlerinin yeçiliğindeki teritoriyodan atılandığını aydiyar. Avrupa Birleşiği'nin daşarı siyaset boyunca başlığı Federica Mogherini 17. Eylül'de yayradan beyanatına uçorun partladılmağı bilen bağlı devam ediyen derneğileri Avrupa Birleşiği'nin doğal golda yandığını yeni de bir gedek notadı. Bu derneği uçuların öz işlerini karıştı ve cikme ciklikte alıp barıp tamamlamakları zerur olup duruyar dedi. Rusya'nın beylik zerurlukları bilen bir hatırda separatistleri goldap yara ve koşun uğradığını görkezeyen ulu gavurumlu Hutnamalara qaramazdan Rusiya günnogor Ukrainada urşu öýüdünin goşulşyanyny inkar edýär. Rusiya MH17-niň partladylmagyna öýüdünin iltişini görkezýän hutnamalara ikirjiňli çemelişlimigini gazanmak üçin gaýta-gaýta synanşýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko öýüdünin Twitter hasabyna "Biz 3 ýyl mundan ozal Rus raketasy ýüreklerine sünjülen 298 beýgünä pidanyň öňüne baş egýär" diýip ýazyp MH17 Ukraina ýatlaýar diýen sözler bilen partladylan uçuryň suratyny paýlaşdy. Poroshenko sözlerini bir Galland adalatının obyektivliğine ve cinayet planlaştıranların hem de onu yerine yetirenlerin cevapkarçılığı hükman çekilecektiklerini inanıyor deyip devam etti. 16. Eylül'ün helakçılık tepida bulanların karındaşlarından düzülen 15 adımlık topu Rusya'nın Gavadaki ilçhanasının önünü demonstrasiye geçirdi. Olur Moskva'nın derneğilere bögüt olmak finansını ve irançılık adlandırıp protest bildirdiler. Demonstrantlar ilçhananın önünü cevapkarçılığı ve doğru paş edişliğe karışıyor diyen yazgılı plakat bilen protest bildirdiler.
Gepler Azatlyk radiosi eferde habarlar gündeligi programamyz. Men Şaýmerdan oglum radi kabuldan. Faryab welaýatynyň Ençeme etrabynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk barýar. Anhoy Meymene şah ýolunda jeňçiler we hemsalýar. Jeňçilere garşy nowidatly harbi operasiýanyň başladylandygyny resmiýler aýdýar. Faryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Dilawar Şah Dilawar jeňçilere garşy harbi operasiýada awgan hawa güýçlerinden hem kömek soralandygyny aýtdy. Gordat adlı sebtinde hava güçlerinin cençilere karşı darba uğrundanı bildirip komandir şeyle deydi. Cençiler bilen Afgan güçlerinin arasında 3 gün beri uruş devam ediyor. Cençiler Meymene Mazar Şah yoluna kesti. Elektrik geçiricisine de ziyan yetirdi. Hoca Sebze Poş ve Şirintegap adlı etraplarının ovalarına cençiler iyiçilik ediyor. Yine Afgan güçlerinin hücumu neticesinde cençiler biraz izine çekilmeye mecbur buldu. Uruşta 10'a kolay cençi öldü. Çaknaşık'ta Afgan güçlerine hem ziyan yetirdi. General Dilawar aydiyar. Faryab welaýatynda Islam döwleti atly toparyň söweşçileriniň hem yerleşendigini yerli geňeşiň deputatlary mälim edýär. Welaýatyň Astana Baba atly sebtinde daýyşçylar merkez gurupdyr. Şirintegap atly etrabynyň häkimi Muhammed Eşrebiň aýdyşyça Astana Baba öň talep ýaralylarynyň kontrolundady. Emma ony daýyşçylar Talibanyň basyp aldy. Astana Baba häzir daýyşçylar ýeçilige diýär diýip häkim habar berdi.
Salamla kablan uçur bir tabla kol gede. Hazırda dayışan kirgenin dayışla peşlerle baş.
Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň sekretary deputat Ak Muhammed Nuriniň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Juma Wadar atly etrabyň merkezine jeňçiler 4 ýandan hüjüm edipdir. Jeňçileriň hüjümine awgan güýçleri gaýta ulu beripdir. Hoja Sefos we Şirintegap atly etraplaryň merkezlerini jeňçileriň basyp almak plany bardy. Ýöne ol başa barmady. Howpsuzlyk goraýjy güýçler jeňçilere garşy berk görüşdi diýip deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Juma Wadar etrap hakimliginiň özüne o komandarlığına yararlı muhalifin bu hemlerini edip başladılar. Yani şu merkeze ulus varlığa 1 kilometre yakınlaşan zamanı sonlarda emniyeti bu işlerimiz def etmesi için bunların mukavemde mukavemet ettiler. Düşman arka serpikte Koca Sebespoz ulus varlığının şu sukut olması ihtimali bir mese koşuştu da.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnülü gepleşimini geçirip utarıya saatli hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.